незабравимия момент за вас от този ден, господин Минчев, заповядайте.
Предполагам, че празника дълго е продължил, да. И все пак има нещо най-добре.
Добър ден на всички, благодаря за поздравленията, но тези поздравления не са само за мен, а са общо за целия отбор и може да се каже за целия град Стара Загора. И най-вече да не забравяме за феновете, които много драго даваха да дойдат по възможност, колкото може, повече хора присъстваха на мачовете, наистина същата година. Не може да има по-радостен миг от това, когато ни спечелихме шампионската титла. Макар че с една седмица се забавяха раздаване на медалите, на 20 април след мача с Славия започна тържеството. Много народ се беше стекнал на стадиона. Сега един вестник пише 25, други пише 35-40, но тогава козирката не беше направена още. Беше поправо направена, значи козирката цялата беше направена, да. Козирката беше цялата пълна, значи отстрани зад вратите всичко беше изпълнено, старата официална трибуна, която беше пълна, и зад вратите, където има място свободно, което имаше пространство, да не говорим по блоковете, които са високите и натаязното, където е това. Значи сега не може да се каже, но определено, може би над 30 000 човека имаше на стадиона. Радваха се от сърце. Тъй както и ние се радвахме, тъй като за първи път се случва отбор, и то специално бъра, да вземе, да стане републикански шампион на България.
Добре, благодаря ви. Сега искам да попитам и Милен Русев, преди да дам думата и на вашия син. Какво тържество сте подготвили във връзка с юбилея? Как столичните фенове се подготвят да отбележат празника, господин Русев?
В София ще има среща на всички, които ще бъдете на матч с ЦСКА за Купата на България след около 4 часа. Вечерта се събираме в едно наше любимо място, на което често се срещаме, в София. Ще поговорим с господин Минчев и в по-приятелска обстановка, и аз се надявам да имаме и добър повод за тържеството и с оглед на събитието за Берое от днешния ден. Но по принцип, тъй като нямаме много възможност да, все пак е делничен ден, да съберем повече хора, нашата програма се ограничава с тази пресконференция и с събирането ни след мача с ЦСКА вечерта.
Добре, желая ви приятно посрещане до вечера на празника. Сега искам да дам думата и на Симеон да се включи в нашия разговор. Искам да го попитам, кой е най-важният урок, който запомнихте от вашия баща?
Добър ден! Честит празник на всички! Честит юбилей! Хубаво е да си спомням и за тези моменти. На въпроса най-ценния урок, не знам, може би вярата в себе си. И да съм много упорит, което е най-важното. Мисля, че това е.
Добре, благодаря ви. Уважаеми колеги, имате думата за въпроси, заповядайте. Да, Стадион Лотов, заповядай.
Господин Минчев, преди началото на сезона, тогава, 85-та година, имаше ли индикации, че Берое може да постигне нещо по-голямо през този сезон? Не говоря за шампионската титла, защото тя беше решена за тогава.
По принцип, в отбора винаги са поставили някакви цели в началото на първенството, и нашата цел, която беше поставена, да се включим поне в минимум поне 6-то място, 5-6-то място да говорим като цел. Но така с тези обстоятелства, че с мачовете, ние може би, ако не се лъжа, четвъртия, петия кръг оглавихме класирането и до края не го изпуснахме. Но със всеки мач, който премини, все повече увереност получавахме в себе си, че имаме възможност наистина да станем първи. Но определено на въпроса, който ми задавате, никога не сме се поставили и ръководство не е смятало, че може да се поставим за цел, след като се знаем каква е ситуацията, как са отборите другите, не че ние са подценяеми като отбор, но за моментното състояние, когато в предишните години, в каквото бяхме, значи не можем да се поставим за цел, че ще станем първи или втори, да кажем. Винаги сме гонили по-призо челно място да бъде за отбора, като беше и за тази година, но вече наближихме нова година, свършихме там за първото място, имаше изтеглени кръгове, понеже от пролетния дял, също удържахме на тези 2-3 кръга, не мога точно да се спомня, завършихме за новата година, вече за втория сезон започнем са готови, тогава започва да пробляска, да се чуват приказки, да се говори, че може да направим нещо, наистина ако се повярваме самите ние, че можем да постигнем и нещо.
Добре, господин Минчев, така разбирам, че въпросът е твърде обширен, но все пак вие ще ми отговорите. Какво най-вече се промени в отбора през тези 20 години? И според вас сега, какво не достига на отбора, за да бъде отново шампион на страната? Тоест да има реален шанс да вземе шампионската титла.
Вижте какво. Значи трябва да бъдем реалисти. Аз съм един от тези хора, които трудно прекланям глава пред нещо, но това, което в момента сега, говорим от 20 години насам, за в момента ние не можем да си го помислим, че може да стане.
Защо? Това е безумна мечта ли?
Не, за мен е такава, макар че не е нереална. Може да се постигне, но за всичко това са необходими много неща. Значи, най-напред като се започне от детско-юношеската школа и се стигне до мъжкия отбор представителен, който е. Това са неща, които много малко и професионалисти могат да отговорят. Значи, за да станем, трябва с една дума, трябва две думички, да кажем, много пари.
Глема цяло, вие бихте резки, нали, София, сега сега сте играли силно и така, защо сега сината не може дори да си го помисли това да бият
грамбовете? Къде най-вече куца отбора?
Да ви кажа честно, аз не напразно казах, че куца ми от детско-юношеската школа. Значи, на времето, когато се започва, имаше една юношеска елитна група, която вървеше с мъжете. Юношеската формация, старша възраст и вървяха с мъжете. Преди всяка среща на мъжете, юношите участваха. Значи, тези момчета млади, които перспектива допълват и попълват мъжкия отбор, те се среща на годината се среща 2-3 пъти. 4 пъти, познават се, знаят си качества, знаят си възможности, докато сега къде се срещат. Могат ли да ми отговорят някой къде? Значи тук в София, в областта, при нас в провинцията, в града и по селата, не че подценен, но друго е да се срещнеш с връзниците, които след време ти ще излезеш на тях и на официални мачове за представителния отбор. Да не говорим за това колко малко се набляга на школата, както финансово, така и кадрово, защото много малко хора се включват. Сега, като се върна лентата назад, Радко Калайджиев, Коли Ганев и още колко момчета други бяха по на 17 години и играеха в Берое, имаха мачове записани на 17 години. А сега колко могат да се похвалят? Юноши, които са записали мачове на тези години. Много трудно. Защото и ние насякъде искаме готови футболисти. Готови футболисти търсят Реал Мадрид и Барселона, Байерн Мюнхен, те купуват готови футболисти. И въпреки това и създават. А ние не създаваме класни, а искаме да купваме. Значи трябва напред да се научим да създаваме и тогава, за да може да искаме и да купим. За мен това.
Да, господин Минчев, така, много правилни са вашите разсъждения и все пак така вие виждате, че животът ни показва, че много важни са парите, но все пак те не са вълшебната пръчица. Така, последния провал на ЦСКА го доказа, вие видяхте какво стана. Там има достатъчно много пари, но въпреки това този отбор се провали. Така че има и други фактори, които са от изключителна важност. Аз искам сега и вашия син да каже няколко думи, тъй като той в момента е играч на Берое. Симеоне, според тебе, какво ли ви точно достига, за да, така, да станете номер едно сега?
Доста е трудно да стане в момента номер едно. Значи отбора на Берое все още се не е обиграва, но сега започват доста нови футболисти и мисля, че играем много по-добре от миналия полусезон. Дали ни достига, може би ще се види днеска в матча с ЦСКА.
Може би наистина едно от нещата, които липсват в момента на сегашния отбор, по моя скромна преценка, е това, че отбора играе от сравнително кратко време заедно в този вид. Докато силните в момента в България играят от 2-3 години. Литекс, ЦСКА, Левски са също сравнително нова формация, но при тях трябваше движение. Нещата да тръгнат и тръгнаха за радост на повечето привърженици на футбола в България. Докато в Стара Загора този отбор е различен в сравнение с миналогодишния.
Да. Добре, кажи ни още няколко думи. Конкретно от мача днес, Симеоне, ти какво очакваш? Каква е твоята така реална прогноза за този мач?
Реална прогноза, значи няма човек и отбор, който не иска да победи.
Да.
Значи...
Това е за мотивацията.
Излизаме да биеме. И дай Боже да се поздрави с победа след края на матча.
Пожелаваме ви успех. Колеги, други въпроси? Да, Станил?
Аз бих искал да се върна събитията, когато преди 20 години. Дали господин Минчев може да каже за какви заплати са играли тогава футболистите в България и какви ми вземате съответно за това, че сте печели
тогава? Да.
Той не е тайна, ще ви го кажа. Той много се изписа. Значи, годините след 80-та година заплатите наистина се покачиха. От 180 лева станаха на 220 лева. И 220 лева беше втора категория, първи категория футболисти бяха с 240 лева. И според класирането през годината се определяха от Футболния съюз колко категории ще бъдат. Първа, колко втора, колко трета категория. Значи да ги кажем средно 220 лева, защото от 200 и до 240 средно по 200 лева. Значи накрая, като станахме първи, имаше това е всичко по нормативни документи, каквото се е било записано. 15 000 лева, не е грешка, извинявам се, 12 000 лева е сумата, която се полага на целия отбор, включително с целия персонал. Който. И не на нас, на футболистите, там ръководство наредиха, на директорите на предприятие, всеки един от нас мина без едно предприятие по Сочи, от което предприятие дадоха по 500 лева награда на всеки футболист.
Освен тези 12 000, които са били за клуба?
Да. И те се разпределиха между футболистите, всеки според игралното време. какво, мачове колкото има и, и играно време.
Господин Ничев, прощавайте, но наистина тази сума просто звучи като подигравка.
Аз ако им кажа и на някой, извинявам се, че го прекъсвам, значи и за премиите какви са били и какво е било, някой няма да повярват, защото той го няма господин Ненчовски, но той е най-ясно и точно може да каже. Значи ние сме играли по за един чиф маратонки, по за две касетки грозди. Да не казвам и за, други, и за другите неща, защото е смешно, но нека младите, които защото не знаят, да го чуят от моята уста.
А може ли сега да кажа сега за какви премии играете?
Колега, само секунда. Вярно е, че тогава цените са били съвсем различни от сегашните, респективно и равнището на доходите е било друго. И въпреки това, да кажем тогава една средна заплата, примерно, ако е била 160 лева, въпреки това тези суми просто са една чиста подигравка. Да.
Просто искам да попитам дали може Саниел Минчев сега да каже тези какви премии играт. Сигурно ще е някаква клубна тайна.
Точно. Има вътрешен правилник и на този въпрос може да отговори господин Георгиев. В момента той отсъства.
Да, той е поканен, но очевидно не е могъл да дойде. Да, БНТ и Вайло.
Господин Минчев. Може би няма друг такъв случай, първи отбор да загуби с 8 на 1, втори да стане шампион. Ще дигнете ли завеста по този мач с Тракия? Това е първи въпрос. И втория е един национал за Мексико 86-та, който почти мисля, че майната ни игра. Пуснете резерва.
Да,
не е малко кой ще
учим. Въобще не ги играм, да.
Май не играл.
Не играл на Мексико.
Но има фанелка на Негрете от Мексико. Как е успял да се вземе фанелка от Негрете, трябва него да питате.
Случайно, аз съм го питал.
Така ли?
То стига се случая до него и да се разгледи.
Значи на първия въпрос ти отговоря веднага. Той имаше и интервю с мен в Мерелия Маш, аз и там казах. Ще го каже директно на вас след като задавате въпроса, да знаете истината какво е. Значи тогава не е тайна, че спора съм водеше между Беро и Ботя в Пловдив. Тогава шеф на футболния съюз беше Иван Шпатов, другар Шпатов. Имаше разпореждане Ботя в Пловдив на всяка цена, след като тръгнаха и те с нас, след нас да вървиме, де се казва, рамо до рамо, искаха да станат наново, след като предната година те ги служебно ги произведоха републикански шампиони, искаха да затвърдят шампионската титла и ако не ме лъжи паметта, значи някъде до 25-30 минута нещо от това, от този род беше 3 на 1 резултат, от които бяха 2 доспи. През това време бяха изгладени 2 човека. Значи и те и бяха изгладени ключови състезатели, защитата, защото Петко Тене беше тогава, мисля, че наказан. Стойко изгониха него като последен човек, трябваше да се преустроява наново, нямаше друг кой да влезне да го замени. И с втория червен картон, тогава нямаше първи, втори и трети, с втория направо директно червен картон, бяха изгонени двамата и останаме с 9 човека. И откъдето се започна сега, ние се прибрахме в нашата половина, но мога да чисто съвест да кажа, че и 8 гола може би са били малко.
Тракия бяха силен отбор тогава, още една причина. Ботев сега, за разлика от Ботев сега.
Тогава, значи, Тракия играха тогава с, може би, с най-силното поколение бяха. И те играха много години заедно. Докато ние, значи може да се каже, че от 3-4 години имаше и подмладяри при нас, доста млади момчета влезнаха и те добре подсилиха отбора. Тъй, че това е истината, която е. Макар, че може и да има и да сме играли и ние с тази, не го отричали това. Но основното, което е, значи, 9, с 9 човека трудно се играе.
На доспите?
Ми, три дуспи. Вижте сега, по принцип бил съм и тренер, съдиите и създател съм бил, нямал съм проблем с съдиите никога. Никога не съм ги наранявал и обиждал, макар че някой път ми се искало да бъде. Не си го крия, но те са и определен фактор. Значи един съдия, за да свири реално и точно, и те са като нас хора. Значи всеки може да допусне грешка. Стига грешка да не бъде тенденциозна или насочена. Значи всеки може да допусне. И то си личи с времето, значи млади футболисти така, когато е умишлено, когато е пък неумишлено, също се проличава. Важното е да се даде възможност на съдиите, които ръководят, да се изпълнят и те задачата както трябва.
Също така се проличава и кога съдията се
изпълнява. И не напразно и сега с те съдии, които са не свирили тогава и сега, като се срещне, ми едни добри приятели, познати с някои от тях.
Господин Георгиев, заповядайте. Заповядайте. Ние се досетихме, че сте били възпрепятстван. Добре.
Аз съм малко запалян, но искам да прочета един текст. Значи хубавата страна на това отбора да играе силно е, че може да излезе и в Европа, и в тази връзка Беро има много славни мачове, които аз лично ще се постарая да осигуря на Симеон снимки от тия мачове, защото видеоматериал, за съжаление, не сме успели да намерим до сега. Просто искам да ви прочета един текст, за да се опитаме да влезе малко в атмосферата през 1973 година и четвърта, когато е дебюта на господин Минчев, въпреки че той е точно в този матч срещу Атлетик Билбао, ми каза, че не е участвал. Това е от форума на привържениците на Берой в интернет, един от форумите. Пише следното: на 7-11 се играе реванша в Билбао, Атлетик Берой 1-1. 1-0, съжалявам. Продължавахме, но горчивата истина от този матч научихме 2 дни по-късно, когато ги видяхме в Стара Загора. Почти целият отбор беше с травми, като след този матч Георги Белчев прекрати състезателната си кариера заради жестоката контузия. В същия ден ЦСКА отстрани носителя на кеш Аякс след продължение с 2-0 и тогава започна зарята за 7 ноември. Това е от нашите привърженици в интернет, но така... По принцип, там има доста вълнуващи и интересни неща писани, а моят въпрос е дали пък контузията на Георги Белчев не е била една от причините да се обнови отбора, да влезат нови футболисти като господин Минчев, да се потърсят до някакво обновяване. Спомняте ли се за първия матч като футболист за Берой в А група? Нещо за началото.
Спомням се, мога да ви кажа. Значи аз като отидох в Берой юни месец, като започнах подготовката, и най-напред първите дни като стресово състояние, влизаш в съблекалната, виждаш нови хора и си футболисти. И така дълго горе след седмица вече започна да осъздавам къде съм попаднал. И като погледнах понеже моето място тогава са падна да бъда точно срещу вратата, но от вратата, старата съблекална, така още ми пред очите, наляво цялата радица, като и ги погледна, значи си викам, тук трябва да умре някой. Така е, самата истина. Тук трябва да умре някой, за да влезна аз да играя.
Като без не се едно или в лъджинските сдушения.
Значи, отбора на Берой го познава много добре. От Ошко Стояно, десен защитник, който беше тогава, но той беше същата година чупи и крак, не може да се възстанови напълно. И от хората, които ние година дойдохме, влязваме в Берой, единствено Христо Белчев заигра, като той си беше и десен защитник и много сполучливо се включи в отбора. Като Христо десен Белчев. Христо Белчев на място на Тошко Стоянов.
Добре, благодаря ви. Въпрос имаше от вестник сега, заповядай.
Въпросът е изключително матч с Ботев и тази тежка загуба. Кой е бил според вас най-трудният матч по пътя към шампионска титла и най-решаващия със Славия, а най-трудният?
Армейско фиско бил дружество Сливен.
Значи може би са не един, а са няколко матча, от които вече наистина И това бяха мачовете навънка, които. Значи, пролета започнахме с първия мач с Етър Велико Търно, те бяха също много хубав отбор. Играхме, те бяха наказани и играхме в Попово. Значи, след този мач, може да се каже, ние ги победихме с 2 на 1. Половината игрище беше почистено, половината беше със сняг. В една съпротивица, кал и сняг и влага и вода, но успяхме 2-0, 2-1. Мисля, че Севрия центрираха една топка от лявата страна и той се фърли на шпагат да изчисти и я засечи и мисля, че той вкара гола в нашата врата така. И доколкото се спомням така, мисля, че Лъхче май центрира от лявата страна, той се фърли на шпагат и са. Топта се удари и помочи се да изчисти, тя влизаше, но не можа да изчисти и влезе. Писаха го на си време, че автогол. Другия матч, който беше вече втория от пролета, беше с Лок Софието.
Хет-трик на Кашмера?
На Кашмера, да, на Милан. 4-1, мисля, че беше резултат.
Междувременно искам да кажа, добре дошъл и на Стефан Лобрех, ние го очаквахме, разбира се. Сега искам само нещо да попитам господин Георгиев като изпълнителен директор. Малко преди да дойдете, така колегите попитаха и господин Минчев каза, че преди 20 години, когато отборът е станал шампион, наградата, която разбира се звучи като подигравка за целия отбор, е била 12 000 лева. Сега господин Георгиев, ако отново Перо има шанса да се изкачи на първото място, каква премия може да получат футболистите? Това е единия логичен въпрос към вас, свързан се също с 20 годишния юбилей. И другото, което искаме да ви попитаме, тук така възникна въпрос към нашите събеседници от отбора. Кои са най-важните неща, които сега според вас не достигат на Берое, за да спечели отново шампионската титла? От гледна точка на състоянието на отбора.
Здравейте на всички, честит празник на тези, които обичат Берое и отгледат тази годишнина като своя. Щастлив съм аз да бъда един от хората, които могат на днешния ден да бъдат заедно и с сегашния отбор и с тези, които преди 20 години са станали шампиони на България. Когато става дума за първи, винаги трябва да си правим сметка кога, в кое време, каква стойност са имали те. Така че мисля, тези 12 000 лева за времето си може да са били много и малко за подвига, който Берое без съмнение направил в този сезон. Сумата наистина може да бъде по-голяма, но знаем по какъв начин се управляваха делата в България по това време. Така че, крайна сметка, не само чувството за парите, което сега ни съпровожда всеки ден, но най-вече тази морална победа и това удоволствие, което имаме от усилията, които са направили колегите футболисти тогава, за да празнуваме днес нашия отбор, днес Берое. Този сезон има реалната възможност да заработи добри пари, главно от своите спонсори и акционери, като един път ние сме формулирали целите, които преследваме, класиране на място в турнира на УЕФА, което да ни позволи класиране в първенството на България, да ни позволи участие в купата на УЕФА или спечелване на купата на България, което да ни позволи да даде същото право, като освен целите имаме и обявена премия, смятам. Тя е отдавна коментирана от колегите журналисти и известна на нашите футболисти 250 000 лева.
Това говорите, ако станат чемпиони на България, както ви зададох
въпроса,
за купата на България. Да. А за шампионската титла аз ви попитах, за да има реално сравнение. Случай, просто, мисля, че това е един хипотетичен въпрос, просто за да направим сравнение.
Аз се надявам, че както преди 20 години земята ще се тресе, когато ще се отвори, сигурно е касата на спонсорите, които ще бъдат достатъчно щедри, но така или иначе стимули има и те трябва да се използват. Доколкото до втория въпрос, аз бих искал да и поне така се старая да поставя винаги обратно нещата, от гледна точка на това, че е по-добре да говорим не какво ни достига, а какво бихме могли по-добре да направим.
Да.
Така мисля, че специално от спортно-техническо отношение учет не съветвам. Ние сме в постоянен контакт с него и колегите от спортно-техническия щаб. Сигурно имат своята рецепта, оставени от ръководство да ги подпомогнем в това усилие и наистина героя да бъде запазена марка за цялото българско футболно първенство.
Добре, благодаря ви. Господин Добрев, време и вие да застанете пред микрофона.
Благодаря на
всички. Да ще отбележите днес празните
първо. Аз първо благодаря на поканата на Милен и на Фен Клуба. Затова съм тук. Много се зарадвам на тази покана. Отидох, за да си припомня детството. Всеки вечер си припомня детството. Моето детство мина на стадион в Стара Загора. Просто до 18-та си годишнина живеех и родителите ми продължават да живеят точно на стадиона. Когато виждате телевизионните предавания от Стара Загора, нашия блог се вижда в точно на стадиона. И за да си спомня този ден преди 20 години, защото това беше един от най-радостните мигове въобще, които съм преживявал. Може би още 2-3 такива съм имал след това. Да видиш как любимият ти отбор става шампион и ти се чувстваш значим и си част от еуфорията. Така, накратко за това съм тук да си припомня заедно с приятелите и с вас. Това е прекрасен миг.
Добре, благодаря ви. Колеги, други въпроси, ако имате. Да, Стани, да. Ваня Стоилов.
Само тема да каже. Тогава Симон е бил на 4 години, ама ти води ли го, когато върши на колата? Не се стоя вкъщи.
Майка му говори.
Там беше, заедно с сестра си и с майка си.
Добре. Станил?
Да, аз към Стефчо имам един въпрос. По място вземаше футбола тогава и по-конкретно отбора на Берое в живота на младия човек от това поколение?
Ми, за мен лично беше всичко футбол. Аз всяка свободна секунда, дали ти знаеш, заедно с родители, просто топката беше по-важна от всеки учебник тогава.
Ами ли топки не се въртяха в главата?
Само топки, да. Ами да, това беше най-важното нещо в футбола. И продължавам да мисля, че и сега футбол е едно от най-великите неща, може би заедно с музиката и киното. Един футболен матч, добър футболен матч, той има законите на едно голямо художествено произведение. Един добър филм или една добра пиеса. Има завръзка, кулминация, развръзка, всичко. Наистина много, много важно нещо. А за след това пък в моята професия на актьор, на музикално това, че съм ритъл толкова много, така да възпитавам някакви много важни качества. Партньорство, стремеж към целта, към гола, осъществяване на целта, колективност, пасиране на пространството, всичко. Футбол е много велико нещо.
Смятате ли, че преди 20 години, така тъй като вие сте запален фен на футбола и по-специално на Берое. Смятате ли, че тогава имаше повече фейерплей, отколкото сега?
Трудно е да говоря на това въпрос. Аз съм бил малък и за мен е било така някакво романтично усещане. Не съм гледал дали има фейерплей или не. Някакви задкулисни неща. При всички положения, като гледам записи на мачове от това време и между другото и записи на филми от това време, от 70-80-те, виждам някакво по-голямо спокойствие у хората. Някаква по-така човечност. Сега има някаква така повече озлобеност. Това са такива универсални неща. И да се валидни за всяко едно поле, всяка една дейност. Според мен.
А не мислите ли, че това е свързано вече с така бурното комерциализиране не само на футбол, а изобщо на спорта.
Е, да, точно така. Това е причината. Според мен аз предпочитам да остана с така своето романтично усещане към, към футбол. И затова, затова специално съм на английски футбол, защото там наистина има някаква наивност и така, и всеотдайност, без стратегии, без, без задни така. Мисли, в този смисъл, Берова за мен е най-английски отбор в България. Не може да бъдем, ако спечелиш титлата, да паднеш преки си конкурент с 8 на 1. Това е гениален въпрос.
А сега видим от този въпрос.
Сеньор, когато Ювентус, който по класа беше поне колкото Барселона, сега дойде да играе в Стара Загора, и то на Локомотив, Бетега, който знаете какво е бил и какво е сега, ми каза, в такава паланка не съм играл, нали? И ти това ще направя. После, когато удара на чапъра от целия градата, но не влезе вътре и тя не отстраниха, той дойде да се извини специално, там бяхме два журналисти, и каза, това са българи, това са чудесни футболисти от Стара Загора. А помни ли сегашното ръководство на Берое, кои сте били, какво сте направили? И тачи ли вътък от генерал Делчев до Бошо Бръснаве, примерно, така както заслужават и както Левски в ЦСКА се отнасят към някои от своите ветерани?
Не мога да отговоря определено точно. Може би хората, които са покрай нас и сегашното ръководство, по-добре могат да кажат, да оценят. Но много от нашето поколение, което са и в момента са и в ръководния състав, тренерския състав, някои са в школата, така че мисля, че съвсем нормално, като всеки един клуб. Е, някъде е малко повече, някъде е по-малко, но това са нормални неща. Не мога да кажа, че нали, сега съм напрегърнат и едва ли би... Ние сме били за времето си тогава, когато сме могли. Сега имат други наследници, които те трябва да показват, те трябва да се изявят, на тях повече внимание, трябва да се обръщат.
Не, поне на стадиона имате ли места, къде да отидете да гледате?
Имаме специални места. С...
Не сте забравени.
Специални пропуски, не сме забравени как. Специално при нас е така, не знам за други.
Колеги, други въпроси още имате ли? Останаха ли незададени въпроси? Няма.
Да питам аз да. Нещо за паметния мач с Ювентус, който лично аз наблюдавах тогава. Имам спомен, че един твой удар от фал, ако се не лъжа, дълго хвана май за гол линията, имаше страхотни тогава съмнения. И рефера Рейн Швайлер от Германия, така доста странно съдържа на терена. Той беше нашумял преди това на световното първенство с един бодичек там с Фулич Май. Или малко след това беше един мач. Твоето мнение, имаш ли гол всъщност или как го видя ти изобщо? Какво казаха?
Не ми се искаше да бъде гол. И така ми се струваше, че беше. Но най-точно мога да кажа, да покажа де камерите, които са заснимали, дали наистина е имало нещо или не. Но най-сигурното ще да бъде, което в Торино удара, която попадна на Тани Петров удара, който попадна в гредата, тогава ще да бъде най-щастливия миг, може би. Защото при един на един и продължение да даряха 2-3 минути, 5 минути, трябваше да стане 3 на 1 резултата, което не можеше. Те играха 93 минути, успяха един гол да ни вкарат и там. Вече в продълженията, значи там, понеже е интересно да ви... на полувремето, след като свърши матча, значи съобщават по радиоредбата, доколкото се спомня, Милан отпадат от турнира и Интер ли бяха, другия отбор, още един техен отбор отпадат. И на път са Ювентус и те да отпаднат. От три отбора да не се класира нито един. Значи на продължението излязваха като ужилени. И въпреки това, техния гол втория има записи, топката е 50-60 см е аут. Значи, Тардини се фърля във въздуха, лови топта във въздуха излазе, значи вратаря Костов е спрял или Илиев е спрял, стои, не реагира топта е връщащо, защото отвън казва на празна врата на 2 метра, сам подложи главата, стана 2 на 2. Признаха гола и оттам вече тя следваща атака стана веднага 3 на 0 и се предръжи всичко. Но това беше истината. Истината беше 87-та минута.
Вреда.
Значи, сега не че го изпъквам, но с този отбор 7-8 национални състезатели в Ентус тогава, след 3 години станаха, със същите създатели станаха световни шампиони 82-та година в Испания.
Добре, благодаря ви. Виждам, че това беше последният зададен въпрос. Още веднъж, уважаеми гости, искам да ви пожелая днес весело посрещане на празника и да мога да подсилите сладостта на празника днес с победа срещу ЦСКА. Благодаря ви.
И да пламим да бием, както се казва. Thank you.